Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë Krenarec Bolli, fillimisht ju një me kryetitujt. Nënshkruhet marrëveshja e parë ndërmjet Kosovës dhe Europolit për luftimin e krimeve të rënda. Presidenti Thaçi dhe koordinatori Jusenit diskutojnë nevojën e mbështetjes së deputetëve të Kosovës për dialogun me Serbinë. Shtetet e bashkuara mbyllin konsulat në Chengdu, teksa rriten tensionet me Kinën. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova dhe Agjencia Inteligjencës së Bashkimit Evropian Europol kanë nënshkruar të hënën një marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të luftimit të krimeve të rënda. Ministri i Punëve të Brendshme Agim Veliu që nënshkroi këtë marrëveshje tha se ajo do të avancojë dhe forcoj kapacitetet e Kosovës në luftimin e kriminalitetit. Shefi i Zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova tha se kjo marrëveshje rrit nivelin e bashkëpunimit midis bllokut evropian dhe Kosovës. Kosova ishte vendi i fundit në Ballkanin Perëndimor me cilin Europoli nuk ishte marrëveshje bashkëpunimi dhe rrjedhimisht nuk ka pasur mundësi të shkëmbimit të informacioneve me qëllim të luftimit të krimit të rëndatit të organizuar. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të hënë se dialogu në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zhvillohet vetëm në drejtim të marrëveshjes përfundimtare, e cila sjell njohjen reciproke shtetërore. Presidenca ka njoftuar se Thaçi ka bërë këto komente gjatë takimit të zhvilluar me koordinatorin shtetëror për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Skënder Hyseni. Të dy zyrtarët të shtën të kenë përmendur nevojën e mbështetjes së deputetëve të Kuvendit të Kosovës në këtë proces. Sipas tyre, krijimi i unitetit politik është përcaktues për suksesin në procesin e dialogut. Dialogu mes këtyre dy shteteve ka rinisur më 16 korik. Ky proces që zhvillohet me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian nga viti 2011 është bllokuar në nëntor të vitit 2018 pas një takse që kishin vënë atë botë autoritetet e Kosovës në mallrat serbe. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë, Meliza Aradina Istubla, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se më 23 korik i ka nisur letër zyrtare shefit të kompanisë amerikane Apple, Tim Cook, për të përfshirë kufijtë të Kosovës në shërbimet për hartat të kësaj kompanie. Shërbimet për hartat të Apple nuk i shfaqin kufijtë të Kosovës të njohur ndërkombëtarisht, në vend të kësaj Republika e Kosovës shfaqet si pjesë e Serbisë. Kjo gjë është në kundërshtim me realitetin politik dhe atë ligjor. Kjo gjë lëndon qytetarët tan që janë përballur me humbje të mëdhana përpjekjet për pavarësi. Kjo gjë shihet edhe si fyerje ndaj shtetit ton, ka thënë përmes letrës. Aktualisht kufijtë e Kosovës në hartën e kësaj kompanie janë vizatuar me ngjyrë të kuqe të zbet, ndryshe nga vendet e tjera që ndahen me një ngjyrë të ndritshme e linjtë të trash. Këngëtarët me priardhje shqiptare të njohura ndërkombëtarisht si Dua Lipa e Rita Ora i kanë bërë ditë më parë kërkesë të ngjashme kësaj kompanie. Zyrtarët shëndetësorë në gjithë botën janë duke u përballur me shpërthime të reja të koronavirusit, duke vënë pas sa e vështirë është ndalja e virusit që ka lënë të vdekur 650.000 persona. Edhe në vendet ku fillimisht përhapja e të njëjtit ishte ngadalësuar, Kina ka raportuar për shifrat më të larta prej muajit prill, kur edhe pati vënë virusin në kontroll. Edhe disa shtete evropiane janë duke u përballur me rritje shqetësuese të numrit të rasteve, përfshirë Spanjën, Francën dhe Gjermaninë. Pandemia nuk ka treguar shenja të zvoglimit as në Shtetet e Bashkuara, territorin e prekur më së keqi në botë nga koronavirusi, meq deri më tani atje janë regjistruar mbi 4.2 milion persona të infektuar dhe 147 mijë vdekje. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Përhapja e vazhdueshme e koronavirusit të ri po ndikon në rritje në shkallës së papunësisë në Kosovë. Qeveria e Kosovës pati i hartuar pagu për t'i ndihmuar punëtorët që kanë humbur vendet e punës në muajt prill dhe maj, por jo edhe më vonë. Sektori privat duhet të jetë dëmtuar më së keqi në këtë periudhë. Hëllësit në sjell Luleta Krasniqi.
Në Inga, komuna e Ferizajt ka humbur vendin e punës për shkak të masave që janë marrë për parandalimin e përhapjes së koronavirusit në Kosovë. Këto masa pa të ndytyruar shumë biznese të mbyllën fillimisht e pastaj pas lirimit të masave të veprojnë me kufizime. Kjo bëri që shumë pronar të largojnë punëtorët nga puna. Nga data 13 mars në I është larguar nga puna dhe nuk është kthyer më. Pasi që restoranti ku ajo ka punuar ka reduktuar numrin e punëtorëve.
Si jam pa punë, unë pa punë, buri pa punë. Si pandemisë deri me 13 mars kum punu, ti 13 marsit më jo. Shefi jam ka largu, më ka thonë dhe me pari një punë prej pari treqme.
Ajo kishte marrë vetëm 170 euro ndim nga shteti, por tani nuk mund të gëzon as një ndim tjetër. Punëtorët të cilët pezullohen apo janë larguar ose largohen nga puna pas muajit maj, nuk përfshihen në pakun emergjente fiskale të qeverisë së Kosovës dhe as në ndonjë pako tjetër. Pakuja emergjente fiskale në vlerë prej rreth 180 milion eurosh kishte paraparë që punëtorët që kanë humbur vendin e punës pas shpalljes së masave emergjente, aplikimi për të përfituar nga kjo pako është mbyllur me datën 15 maj. Punën gjatë kësaj kohë e kanë humbur të punësuarit në sektorin privat i cili është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Në këtë sektor vlerësohet se punojnë mbi 220.000 punëtor. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat, thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë punëtorët po mbesin pa punë dhe nuk po marrin asnjë ndihmë nga shteti.
Deri në mars, eventualisht në fund të marsit dhe nga 15 marsi punëtorët nuk e din a jenë marrën një pune apo jo. Mi pjesë bukur e madhe për nadhe të kompanive thonë se du të thrasin në moment kër kryon kushtet për punë, për punëtorët kanë pasi shumë kompani, kanë fillu punën, për punëtorët mi pjesë bukur të madhe kanë metë jashtë punës dhe nuk janë duke thirë që ata të fillojnë punën. Tani për tani pjesa dërmu se punëtorët sektorit privat nuk e kanë pagën 100%, ata marrën me një shumë dikun 60-70%.
Muarem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, tha për Radion Evropa e Lirë se në këtë aspekt punëtorëve do të vijë në ndihmë qeveria e Kosovës përmes projekt ligjit për rimkëmbje ekonomike. Qeveria e Kosovës konsideron se përmes programit për rimkëmbje ekonomike do të kthehet ritmi rritjes ekonomike, do të rritet kërkesa agregate në vend dhe do të hapet perspektivë për fuqizimin e sektorit të prodhimit, eksportit dhe sektorit të shërbimeve, thuhet në përgjigjen e Muarem Shahinit. Në Agjencinë e Punësimit të Kosovës bëjnë të ditur se është rritur numri atyre të cilët po regjistrohen si të papunë pas gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19. Numri i të regjistruarve si të papunë në këtë agjenci ka arritur në mbi 180.000. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Drin Haraçia, tha për Radion Evropa e Lirë se vetëm në muajin mars janë regjistruar 80.000 qytetarë si të papunë.
Përgjithësisht qytetet apo komunat më të mëdha prinë me numër më të madh të regjistruarve si të papunë. Numri më i madh i tyre i rritës numrit papunëve ka qenë gjatë kohës pandemisë dhe masave për përfitim, kryesisht masës 15, ku kemi pasur rrugë të numrit të papunëve, ku në periudhën e muajit mars ka qenë diku afër 80.000, 77.000 apo 78.000.
Punëkërkuesit e regjistruar në Agjencinë e Punësimit në Kosovë bazuan në profilet që i kanë, shton Haraçia, intermjetësojnë tek bizneset, por tani thotaj ka rënë kërkesa e bizneseve për punëtorë. Të dhënat ndër vite të publikuara nga Agjencia Statistikave të Kosovës kanë treguar se papunësia në Kosovë ka qenë në vazhdimësi e lartë. Në vitin 2019, sipas ASK-s, papunësia ishte 25.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pasojat e koronavirusit po vren edhe në sektorin e turizmit në Maqedoninë e Veriut. Qyteti i Ohrit, burim kryesor të ekzistencës, ka turizmin, por këtë vit turistët e huaj atje janë në numër të papërfillshëm. Bizneset shpresën e vetme për të shpëtuar nga kolapsi e shohin te turistët vendorë dhe ndihma e shtetit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadrio.
Turizmi është një nga sektorët më të goditur nga pandemia në Maqedoninë e Veriut. Ky vend ka të zhvilluar të gjitha degët turistike, por më i njohur mbetet liçeni i Ohrit, të cilin sipas të dhënave të Entit të Statistikës, në vitin 2019 kanë vizituar rreth 200.000 turistë të huaj dhe rreth 150.000 vendor. Por këtë vit për shkak të koronavirusit që shkaktonë sëmundje në COVID-19, shifrat e vizitorëve të huaj janë thuajse të papërfillshme. Javën e kaluar kanë arritur 100 turistët e parë nga Polonia, ndërkohë që nuk ka paralajmërime nëse do të ketë turistë të tjerë, të cilët e kryesisht vinën nga vendet aziatike, por edhe nga shtetet evropiane si Holanda, Belgjika, Çekia e vende tjera.
Со очекување дека иднава недела и пред празнично, значи пред 2 август, дека би биле исполнети.
Гендја нук është ас пак е мир, пор мбетиме ме шпресен га јава аршме, ајо мун të përмирсоат, пресим që të paktën të mbushen gjysma e kapaciteteve edhe ata më shumë nga turistët e vendor. Në këtë kanë ndihmuar dhe ndihma financiare që kanë darë qeveria për disa kategori të qytetarëve, të cilën do të mund të shfrytëzojnë në Ohër dhe qendra tjera turistike. Thot Krste Blazhevski, kryetari i shoqatës së gastronomëve nga Ohri. Sipas të dhënave të Entit të Statistikës Maqedoninë e Veriut, në muajin maj kanë vizituar 838 turistë, që është për 99.2% më pak se muaji i njëjtë i vitit 2019. Drejtuosite hoteleve thonë se turizmi asnjëherë nuk ka qenë në gjendje kaq të mjerueshme se tani gjatë pandemisë.
Ne jesme në respirator. Në momentin hotelierit janë në respirator i prashin në vrimë kur që se izgasi respiratorët.
Mund të them që jemi në respirator, për momentin gastronomët janë në respirator dhe është çështje kohë kurë do të ndalen. Hotelet dhe plazhet asnjëherë nuk kanë qenë më të braktisura se tani. Humbjet janë të mëdha. Bizneset nuk po arrin të sigurojnë se pagat minimale për punonjësit e tyre. Besoj se ndoshta do të ketë ndonjë lëvizje të vogël, por çfarë do të ndodhë në muajt pas gushtit? Gjendja do të jetë edhe më e rëndë, thot Ana Jančeva, menaxhere hoteli. Qeveria për muajt prill, maj dhe qershor ka miratuar pakot të ndihmave për të gjitha kategoritë e qytetarëve, por edhe për bizneset për të mbajtur punëtorët. Ndihmat janë në shumën e pagës minimale prej rreth 250 euro. Masat e ngjashme janë miratuar edhe për muajt korrik, gusht dhe shtator. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Në orët e para të sonës, Shtetet e Bashkuara kanë mbyllur konsulatën në qytetin kinez Chengdu. Ky vendim i autoriteteve kineze është parë si kundërpërgjigje ndaj vendimit të zyrtarëve amerikan për të mbyllur konsulatën kineze në Houston një javë më parë pas dyshimeve për spionim atje. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Stafi diplomatik amerikan është larguar të hënën nga konsulata në qytetin kinez Chengdu pas përfundimit të afatit prej 72 orësh. Kina ka urdhëruar mbylljen e kësaj zyreje në përgjigje të vendimit amerikan për mbyllje të konsulatës kineze në Houston, Texas, javën e kaluar, pas pretendimeve se ky objekt është frytzuar si qendër për spionim. Para përfundimit të afatit të fundit të hënën, stafi është parë duke u larguar nga ndërtesa. Pllaka në hyrje është larguar dhe flamuri amerikan është ulur poshtë. Ministria e Jashtme e Kinës ka thënë se stafi kinez ka hyrë në ndërtesë pas përfundimit të afatit të fundit. Një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit ka thënë, konsulata ka qenë në qendër të marrëdhënieve tona me njerëzit në Kinën perëndimore, duke përfshirë Tibetin për 35 vjet. Ne jemi të zhgënjur nga vendimi i Partisë Komuniste të Kinës dhe do të tentojmë të arrijmë të njerëzit e këtij rajoni të rëndësishëm përmes qendrave tjera në Kinë. Teksa konsulata amerikane është mbyllur, në afërsi janë parë turma njerëzish që kanë mbajtur flamurin kinez dhe kanë bërë fotografi. Tensionet në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës janë përshkallëzuar për një varg çështjesh. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka pasur mos pajtime të vazhdueshme me Pekinin për çështje tregtare dhe rreth pandemisë me koronavirus. Washingtoni ka dënuar vendimin e Kinës për miratim të një ligji të ri për sigurinë në Hong Kong. Javën e kaluar, një burr nga Singapori ka pranuar fajësim para një gjykate amerikane se ka punuar si agent në Kinë, si dhe javën e kaluar po ashtu katër shtetas kinez janë akuzuar në raste të ndara për mashtrime me vizat amerikane, si dhe është supozuar se kanë gënjur se kanë shërbyer në ushtrinë kineze. Përndryshe, konsulata në Chengdu, e themeluar më 1985, ka përfaqësuar interesat amerikane në një varg çështjesh në jug perëndim të Kinës, duke përfshirë edhe rajonin autonom të Tibet, ku ka pasur presion të vazhdueshëm për pavarësi. Pjesa më e madhe e misionit diplomatik me më shumë se 200 punëtorë ka qenë punësuar në nivel lokal. Për shkak të industrisë dhe rritjes së numrit të shërbimeve, Chengduja konsiderohet nga SBA-ja si ofruese e mundësive për eksport të produkteve bujqësore, veturave dhe makinerisë. Pas mbylljes së këtij misioni, SBA-ja do të ketë 4 konsulata në territorin kinez, si dhe ambasadën në Pekin. Ajo pashtu ka edhe një konsulat në Hong Kong në ish-kolonin britanike. Ndërkohë, Kina ka humbur misionin e saj diplomatik në Houston javën e kaluar, mirëpo ende ka 4 konsulata në SBA dhe një ambasadë në kryeqytetin amerikan. Washington. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se mbyllja e konsulatës kineze në Houston ka ndodhur pasi Pekini ka qenë duke vjedhur pronë intelektuale, mirë po një zëdhënës e Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë se vendimi amerikan është bazuar në një varg gënjeshtrash antikineze. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirëse dëgjofshim.